Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes más, ás 5 da tarde, atopámonos con vosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Esta tempada comenzamos unha terceira xeira radiofónica dedicada á orientación académica e profesional do noso alumnado, principalmente bacharelato, para axudarlle na toma de diferentes decisións que se achegan a eles nos vindeiros meses e anos. En cursos anteriores, exploramos as posibilidades das mulleres na carreira de índole tecnolóxica relacionada coa informática, falamos do sector de comunicación, da biología e química, de física, de matemáticas, de enxeñería aeronáutica, de historia da arte, de xeografía, de educación infantil e primaria, de fisioterapia e terapia ocupacional e dos corpos de forzas e de seguridade do Estado. Neste presente curso xa nos adentramos no mundo do dereito, das relacións internacionais e das ciencias políticas.
Hoxe, de novo, é quenda das enxeñerías. Concretamente, imos abordar cuestións relacionadas cos estudios da enxeñería civil e obras públicas, antes coñecidas como enxeñería técnica de obras públicas.
Temos a sorte de que as universidades galegas continúan a se volcar connosco nesta iniciativa. E hoxe temos a profesorado e alumnado da Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos, da Universidade da Coruña. Diego Carro López, profesor titular da Universidade e responsable de divulgación da escola, e Carlos Arbren Varela Pérez, estudante de cuarto curso de grau de Enxeñería de Obras Públicas. Moitas grazas por compartir este ratiño connosco.
Antes de comenzar cos contidos de hoxe, debemos presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar como presentadores deste programa. Eu son Álvaro,
Manuel,
Blanca
e Iago.
Antes de entrar en materia, imos poñer un pouco de música. Escoitamos Non vale parar, de Bule.
Imos comenzar a entrevista ou mesa redonda cunhas preguntas relacionadas concretamente coa área de coñecemento que nos ocupa hoxe. Nas tres universidades galegas, en maior ou menor medida, hai presenza de graos, dobres graos ou incluso graos abertos desta área. Na Universidade de Coruña destaca a especialización do campus no ámbito da enxeñería civil, que se plasma fundamentalmente na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. Que oferta académica teñen neste momento? Como podemos diferenciar os distintos graos entre sí?
Ben, quen empezou? Veña, pois empezou. temos agora mesmo temos dous graus e dous mestrados. Dous graus un sería o grau en Enxeñería de Obras Públicas e outro grau en Tecnoloxía da Enxeñería Civil. E os mestrados que temos son mestrado en Enxeñería de Camiños, Canais e Portos e mestrado en Enxeñería da Auga. É unha especialización hacia esas temáticas da sustentabilidade da auga e da xestión da auga. Como se diferencia? A diferencia non é sustancial, simplemente un pouco o enfoque que ten cada un dos grados e a súa historia, a razón de como se organizaron. Tradicionalmente tiñamos dúas titulacións na escola, que era a Enxeñería de Camiños, Canais e Portos e a Enxeñería Técnica de Obras Públicas, que son profesións reguladas, como ter o carné de conducir, non? Para facer unha ponte ou para facer un proxecto dunha pavimentación dunha estrada ou unha rotonda ou un tren de alta velocidade, pois tens que ser un enxeñeiro técnico de obras públicas ou un enxeñeiro de camiños. E necesitas unha desas titulacións. Bueno, pois eso se transformou, houve múltiples cambios ao largo dos anos, e se foi transformando en isto. Ao final temos dous grados, un ben da antiga enxeñería de camiños e outro ben da antiga enxeñería de técnica de obras públicas. É un pouco a razón. Pero bueno, en pouco tempo, en un par de anos, teremos fusionados os dous grados, teremos un único grado de Enxeñería Civil, que máis ou menos é o nome tradicional en España sería Enxeñería de Obras Públicas, máis tradicional, que bueno, todo o mundo o coñece, o sector profesional o coñece, pero o máis internacional é Civil Engineering, que bueno, pues, unha proxección, pues, armonización tamén a nivel europeo, etc., pues, se apostou por o nome de Enxeñería Civil. Non sei...
Sí, a mí, bueno, gustame distinguir entre... A mí, bueno, para distinguir un pouco delas, a mí gustame dicir que é como se houvese catro especialidades, que non é exactamente así, pero bueno, ao final obras públicas ten hidroloxía, transportes e civil, e depois tecnoloxía de enxeñería civil é como se fose a especialidade de obras públicas de civil, pero ten máis matemáticas. Entón, ao final, pues, é como se houvese pues, esas catro mencións, entre comillas, se prefires máis matemáticas, pois sei máis a DTCIC, pero claro, son completamente son distintas, entón é como se fosen catro grupos distintos, catro carreiras, entre comillas, distintas.
Sí, bueno, sí. Eu creo que máis ou menos, non?
Sí.
Hai que ver, se ve desas materias non difiren tanto.
No, é verdade que
non difiren son... tanto, pero si sí, o enfoque ou o número de créditos, hai unhas pequenas variacións, é un pouco máis que...
Ben, pois a seguinte cuestión, na Universidade de Santiago de Compostela vemos graos relacionados coa Enxeñería Civil tanto en Santiago como en Lugo. Que nos podes dicir sobre eles? O grao aberto de Enxeñerías do campus de Lugo ten relación con esta área ou está máis enfocado a Enxeñerías Agrícolas e Forestais?
Ben, a titulación de Lugo, que se ten como nome Enxeñería Civil, é moi parecida aquí, e máis recibimos aquí estudantes para facer o mestrado só hai aquí na Escola da Coruña. Eles teñen o grado de Enxeñería Civil, que lles vai razonablemente ben, e o campus de Lugo pues, tuvo certas fluctuacións de número de estudiantes, etc., e apostaron tempos recentes por este grado aberto. A verdad que sabía da súa existencia, pero a raíz desta entrevista pues, mirei un pouco máis en detalle. O que ven a ser é un pouco recoller todas as enxeñerías que hai no campus de Lugo. En Santiago non hai civil, só está no campus de Lugo. Pues, teñen enxeñería de química industrial, moi centrada na producción de produtos químicos, a enxeñerías forestales e agrícola, vale? E a enxeñería civil. Entonces fixeron un grau que intenta aglutinar un pouco esa común todas as enxeñerías ao final, o primer curso teñen moitísimas materias en común. Se pues, un estudiante que estudie primeiro de aeronáuticos, primeiro de civil, primeiro de industriais, estudian materias moi parecidas. Pode haber alguna diferencia, por exemplo, eu dou materiais de construcción en primeiro, pues eso é típico de civil, por exemplo, pero pues, a mellor aeronáutica dan motores en primeiro, vale? Ou dan telecomunicacións, non sei, un pouco eso. A idea non está mal, vendo o tipo de materias, vendo un pouco o programa, me parece un pouco lioso, pero simplemente porque o descoñezo, non? Teñen esa oferta tamén, con 45 plazas de enxeñería civil. A agrícola e forestal os últimos anos tuveron menos xente ou tuveron menos estudiantes, pero son profesións que bueno, non sei, non tan tan de moda ou non son tan demandadas polos estudiantes, sinda que igual me estou enredando. non son tan demandadas a día de hoxe, pero a verdade é que teñen moitísima saída profesional tamén. son profesiones muy interesantes, son profesionales muy válidos también. No sé si...
Pues, antes existía una única ingeniería de caminos con una estructura muy definida, pero hoy hay múltiples grados más especializados. ¿Qué factores debería analizar un estudiante a la hora de decidirse por un de estos grados?
Ben, o mapa de titulacións é realmente complexo. Eu cando fago unha revisión para ver que hai, pues, bueno, para ver que cousas son interesantes están ofertando no meu campus ou bueno, para facer unha revisión xeral, vexo que hai moitos graos. Aquí me gustaría facer unha pequena distinción que me parece moi relevante. Hai unha cousa que se chama profesións reguladas. Todos máis ou menos temos un certo coñecemento do que son, pois todos sabemos o que é un médico, un enfermero, sabemos o que é unha TES, un auxiliar de farmacia. Son profesións que, pois, como un carné de conducir, non? Ti para, pois, que se para suministrar medicamentos, pois tes que ser farmacéutico, ou para construir unha ponte, pois tes que ser enxeñeiro de camiños ou enxeñeiro técnico de obras públicas. Para facer, pois o que sei, unha radiotelefonía, pues unha estación de telefonía, pues va a ser enxeñeiro de telecomunicacións. Hai unha serie de cuestións que están reservadas, ¿no? Eu a miña recomendación para todo o mundo é que se vayan a unha profesión regulada, porque eu vexolle máis potencial e son cuestións máis establecidas. E hai outras enxeñerías, pues, que tamén están interesantes, son ramas, pues, máis novedosas ou máis diferentes, que ao final teñen moito en común cas outras, ¿no? Pero bueno, Que enxeñería escoller? Calquera. Realmente, en calquera, a día de hoxe hai traballo en xeral en enxeñería, non as un pouco máis que noutras. Todo o que falo cos compañeros, no noso caso, o traballo, hai moitísimo traballo, máis os nosos estudantes, pues, intentan leválos de prácticas, que non, bueno, xa nos últimos cursos queren levar de prácticas. Non sei, non é un factor especialmente diferenciador unha da outra, unhas enxeñerías de outras. Eu centraríame quizá o que sea regulada ou non, é o factor que máis lle vexo diferente. E depois polas temáticas de interés cada un. Se non che gustan os barcos, porque vas a estudiar enxeñería naval, non? Pero se che gustan os barcos, estudia enxeñería naval. Despois acabarás traballando pois un tempo en barcos, outro tempo en outra cousa, outro tempo en planificación de portos, o sea, os equipos cada vez son máis interdisciplinares e hai máis mestura de profesionais.
Sí, ao final eu creo que, bueno, o mellor é sempre facer o que che gusta, porque despois unha vez que empezas unha enxeñería é completamente distinta ao que podes pensar antes de entrar nela. Entón é mellor, pues, pensar, mirar un pouco as asignaturas, se che gusta ou non che gusta, pero despois podes acabar traballando dunha cousa completamente distinta a que estudaches. Entón intentar, pois, elixir a que máis che pode chegar a gustar, mellor que sexa regulada, pero inda que non o sexa, o importante é que che guste, porque ao final son 4 anos que vas a estar aí e tampouco vas a estar sufrindo.
Sí, por aportar un dato máis, me parece moi interesante as enxeñerías ou as carreiras que teñen itinerarios. Por exemplo, nós temos 3 mencións, pero industriais, pois, ten mecánica, electrónica, mecánica, electrónica, electricidade, e eu creo que me falta unha, é organización industrial, vale? Entonces ti empezas en primeiro, pues non o tes moi claro, pues podes ir por un lado, podes ir por outro, pues ao mellor organización industrial, estás en bacharelato, non che chama nada a atención, empezas a entender o de que vai, te ves como unha persona que pode vivir a, bueno, dedicarse profesionalmente a eso, porque che pode parecer interesante.
Para vos, cales son as materias de bacharelato que hai que levar mellor preparadas para poder superar este tipo de graos? Xa dentro destes graos, hai algún conxunto de materias comuns a todos eles?
Bueno, a ver, en bacharelato, o normal sería, bueno, que vais por a rama técnica e collas, pois, matemáticas, física e debuxo, pero realmente dá un poquinho igual na maioría das enxeñerías, eu penso. O sea, sempre é recomendable ter as matemáticas ben sabidas, pero eu, por exemplo, fun por sanitaria, porque me gustaba a bioloxía, non vin nunca dibuixo técnico, entrei en enxeñería de camiños. Entón, o mesmo de antes, é mellor ir por asignaturas que che gusten, que vas sempre, pois, a probalas, a miralas máis fácil e tal. Despois, unha vez que entres nunha carreira, xa verás as asignaturas que che tocan. Ao final, cando entras en primeiro, xa vas a ver as asignaturas importantes, xa van a empezar normalmente bastante de cero, entón vas ter tempo para miralas. O sea, teño compañeros incluso que foron por como se chaman, por sociais, por sociais, e acabaron tamén en enxeñería de camiños e non lles vai mal. O sea, ao final, se che gusta a carreira, vas a acabar mirándoa. O sea que pues, realmente non ten maior importancia que lixas en bacharelato.
Vale. Antes de proseguir coa entrevista de hoxe, imos a escoitar a segunda canción, Rosalinda, a cargo de Ninjures e Ortiga.
Neste segundo bloque imos afrontar outros temas, como as principais calidades que se precisan para cursar estas carreiras e outras particularidades que as distinguen. Que calidades credes que debería ter unha persoa que queira dedicarse a estas áreas de coñecemento? Cales diríades que son os principais atrancos para superar un destes graos?
Bueno, hai que, desde a miña maneira de velo, un do que hai que ter interés, unha motivación que che resulten interesantes as temáticas que vas a estudar, por exemplo, en enxeñería de obras públicas ou en enxeñería civil. Se non che gusta a obra, por exemplo, ¿no? Se ti ves unha obra e non che chama a atención mirar para unha excavadora ou non che chama a atención que estarán facendo, pois eu creo que está claro que non che gusta a obra. Se che gusta, xa é un factor que te has identificado, por exemplo, ¿no? hai como nas carreiras técnicas todas hai como dous bloques, un inicial que é máis de formación científico-técnica, que van ser matemáticas, física, que necesitas esas ferramentas para despois aprender, pois, pues, para diseñar unha estrada, para facer unha ponte, para facer unha presa, para ampliar o porto da Coruña, pois, pues, para facer todas esos cálculos, esas modelizacións que tens que facer, necesitas esas ferramentas antes, ¿no? Entonces, a organización fai que sexa un pouco máis, todas as enxeñerías necesitan primeiro dotarte das ferramentas científico-matemáticas e despois é máis aplicado. A onde quero chegar? Eu diría que o que necesitas é que te interese o tema, pero tens que facerte, tens que ter unha certa afinidade por matemáticas e física. Non se diz, é que non me gusta nada, pois entonces non parece que o mellor probas se che gusta máis, porque ves esa outra vertente, non? De estás vendo esa outra aplicación. Pois eu vexo, por exemplo, os meus estudantes, pois, algúns en primeiro teñen cálculo, álgebra, física. Cálculo e álgebra son dúas ramas da matemática. Teñen esas tres que son quizás máis difíciles. Eu dou materiais de construcción. Entonces eu estou falando de obras, poñolles fotos, estamos falando, imos a visitar plantas de producción de materiales. Bueno, teñen un pé nesa rama científico-técnica, outra pé, pois, un pouco na aplicación, ¿no? Ou, por exemplo, outra materia que poden ver é topografía. Topografía consiste en medir o territorio, o terreno, e, pois, eu que sei, se vou facer, transformar este cruce para que sea máis seguro, vou colocar unha rotonda, ou vou cambiar os semáforos de posición, ou vou facer unha humanización desta rúa, pois teño que facer, teño que primeiro saber que, bueno, o espacio que hai, é dicir, pois, canto, como son de anchos carriles, as beiras rúas, onde están colocadas as árbores, e facer o meu plan, eso teño que saber facer. Por exemplo, topografía é unha ferramenta que usamos bastante, ¿no? Entón, tamén, por exemplo, tamén se ven primeiro. Entón, bueno, me gusta esas dúas cousas. Por eso, que facetas hai que ter? Pois, interés pola temática e unha certa afinidade. Bueno, esa é a miña maneira de ver, unha certa afinidade por matemáticas e física. Entonces,
sí, o sea, tens que ter bastante afinidade por matemáticas e por física, porque senón non vas superar a carreira. Pero eu tamén quería añadir que tamén tens que ser unha persona original e enxeñosa, porque ao final pode ser moi boa en matemáticas e moi boa en física, pero se non tes imaginación, ao final ti vas proyectar obras que non están feitas. Tens que dar unha solución a algo que non existe. Entón, se non tes a capacidade imaginativa para decir, vale, isto vou solucionar desta maneira, e ao final, por moi bo que sexas en matemáticas, moi bo que sexas en física, non vas facer nada como enxeñeiro. Entón, tamén é importante ter unha boa imaginación, como facer as cousas dunha maneira distinta ao resto da xente. Eu creo que...
Cal é o nivel de dificultade que teñen estas carreiras? Son carreiras que se abandonan moito, dase moito caso de pasar dunha enxeñería a outra similar, e ademais, que porcentaxe de estudantes que comezan terminan graduándose?
Ben, eu, a verdad que vin, preparei-me un pouco os datos. Os datos de abandono son un dos males comuns a todas as enxeñerías. A xente, pois, ao mellor está un ano, está dous anos, e algúns deciden cambiar de destino. A mí me parece un fallo do sistema, en certa medida, pero tamén é unha oportunidade que, pois, probaches, non che foi ben neso, igual que probas nun traballo, non me gusta este traballo, pois cambio de traballo, ou probo esta carreira, me parecía interesante, non me gusta como se materializa, que materias teño, etc., pero aprendiches un pouco máis, sabes, pois xa sabes o que non te apetece, e cambias. E sí que hai certos cambios, pois, o que sei, empezan en civil, acaban industriales, empezan arquitectura técnica e veñen a civil, por exemplo, ou hai bastante personalidade tamén con industriais, hai certa personalidade, hai certos cambios en ese sentido. Respecto ao porcentaxe que abandonan, algúns anos chegamos ao 50%, que é un dato terrible, ¿no? Estes últimos anos un poquinho mellor, pero sí que hai unha alta taxa de abandono. É bastante común, xa digo, é un tema que, pues, saberá que ir abordando e ir mellorando.
Que retos supón cursar a Enxeñería Civil na UDC, especialmente coa vertente experimental? Carga de traballo, complexidade de proxectos, dedicación extra ou adaptación a metodoloxías de laboratorio e investigación?
Bueno, que retos? Pois, hai moitos retos. Os primeiros cursos acostuman a ter unha carga científico-técnica, pois son máis entrega de boletins, de traballos, de exercicios. E, pois, por contar, por exemplo, o que fago eu, que quizá vos pareza interesante, nós temos unha serie de bloques de teoría, vale? Temos unhas prácticas de laboratorio, que ainda, por exemplo, onde estuven cos estudantes facendo probetas de cemento. Cemento é un polvo gris que ensayamos mezclando con cemento, con auga e arena, esa, facemos un morteiro, o rompemos. Temos todas as máquinas no laboratorio e facemos, pues, esa práctica, que é un control de calidade estándar de todos os materiais. Se miramos ao noso alrededor, formigón e morteiro se usan de maneira moi habitual. Pues, facemos, por exemplo, eso, ¿no? Esa práctica, pues, teñen que facer un informe de laboratorio, como podedes estar xa acostumados a facer nas vosas prácticas de química ou de física, etc., unha cosa similar. E depois nos acostumamos a ter tamén alguna presentación en clase ou algún traballo de algún material innovador. Solemos ter pues, un pouco esos tres bloques, ¿no? Por poñervos un exemplo. Hai outras... En cursos máis avanzados acostuma a haber xa máis traballos, que vos conté, Arbren, como é o balance agora mesmo, o mellor, en cuarto de grau, que tes máis traballos, exames...
Sí, cando vas avanzando na carreira, normalmente tes menos carga no examen, pero tes moito máis traballos ao longo do curso. A carreira empeza sendo máis técnica, depois termina, pois, máis a nivel máis práctico, máis programas informáticos, informes, tamén prácticas de laboratorio. Tamén é máis dinámica, digamos.
Sí, normalmente os estudantes gustanlle máis os últimos cursos, son máis divertidos ou son máis a motivación pola que te apuntaches ou te inscribiches nesa carreira. Esos contidos velos máis nos últimos cursos.
Si, ao final en primeiro ves moitas cousas que non sabes para que valen, e despois cando chegas a terceiro e a cuarto, ainda eu fai unhas semanas ainda cousas que ven en álgebra en primeiro, dixen, ostras, pois vale para isto. O sea, son, claro, ao principio ves unhas fórmulas que diste, pois non as vou usar nunca, e despois resulta que sí que as vas usar e moito.
Sí, claro, sí.
Tedes algún consello para as persoas que están estudando esta carreira ou que están pensando en inicialas?
Pois é unha pregunta moi interesante. Cal é o consello? Pois se che gusta, persiste, esfórzate e vaya por él. Busca as cousas que che gusten. O sea, eu é o consello que lle daría a calquera que te estudiando ou que te pensando en estudialo, que se centre no que lle motiva. Porque se buscas algo que che guste, que che interese, que dedicar as horas non sea agradable, non? Dedicarlle horas a facer, pois eu sei, a mí me gustaban, por exemplo, os ferrocarrís, non? Eu, ao final, acabei de profesor na universidade, pero a mí me gustaba, o meu plan era dedicarme a construir vía de alta velocidade. Pois é unha maneira de traballar moi curiosa, pois vas a non sei donde, pois a Segovia, pois vas a estar en Segovia, un par de anos vivindo ali, me parecía unha aventura. Traballar no deseño desa nova vía, a toda a colocación, todos os procesos constructivos. Son obras onde hai moita xente, os compañeiros, todas esas cosas me parecían moi moi interesantes, ¿no? Eu empecé por eso e acabei, pues, con outro camiño, pero canto máis falas con xente é moi habitual este percorrido, ¿no? Empezar nunha idea no que queres, pero depois vas descubrindo cosas que che gustan tamén. Bueno, pues hai que escoller unha, ¿no? O mellor é ter varias para escoller, ¿no? De que haxa varias cousas que podas escoller. Bueno, sí.
Estudar nestes graos require coñecementos de algún idioma estranxeiro obrigatoriamente. Que porcentaxe de clases se imparten noutros idiomas que non sexan os oficiais en Galicia?
Ben, este é un tema, é unha pregunta, non sei canto é o interese real de estudantes galegos de ter clases en inglés. A Universidade da Coruña e a Universidade Galega en xeral, eu creo que debería, en certa medida, apostar pola internacionalización. Ao final, é capital, xente que ven, interesante, pues, ter compañeiros de extracomunitarios, sempre interesante, da propia Unión Europea tamén é moi interesante. Eu levo tamén a xestión das movilidades Erasmus, aparte de levar temas de divulgación. Pois este ano temos uns cuantos estudiantes estranxeiros na escola e hai unhas cuantas asignaturas que se imparten nunha modalidade que se chama English Friendly, que fai unha especie de experiencia híbrida. Os estudiantes reciben un reforzo en inglés con os propios, a base de tutorías, dá un pouco máis de traballo, pero en vez de ter un grupo en inglés, pues temos esta opción. Tuvemos unha experiencia durante varios anos dando, pues, intentando dar o grado en inglés. En ningún caso obrigatoriamente, sempre había un grupo en castelán, ¿vale? Castelán ou galego. Pero sin embargo, pues non tuvo moita demanda. Hai outros lugares donde, bueno, outras escolas ou outros centros onde sí que apostaron máis polo inglés, que tamén ten o seu punto interesante, ¿no? Para esa proxección máis internacional, etc. Bueno, eso sí depende de cada centro. Enxeñerías en inglés, eu creo que hai poucas ahora mismo obligatorias en Galicia. Sin embargo, é unha algo potente que se podría implementar a medio prazo, ¿no?
Sí, eu creo que algo interesante porque ao final, bueno, tamén depende un pouco ao que te vayas dedicar. Se vas quedar en España, pois igual non che vale moito saber francés ou saber inglés, pero ao final a experiencia demostra moitos compañeiros acaban traballando en outros destinos ou inda que traballes en España, acabas traballando con xente de outros países e ao final acabas falando en inglés. Ou seja, que eu creo que algunhas asignaturas, se non son todas, polo menos telas en inglés sí que sería interesante para ir recollendo a linguaxe técnica e tal. Inda que pode ser un pouco rollo tal, porque ao final pois, todas as clases en inglés ao principio son máis pesadas, pero ao final eu creo que é algo positivo para o traballo do futuro.
A min das clases en inglés o que máis o que menos me gusta é que eu din clase en inglés bastantes veces. O que menos me gusta é que os estudantes se sinten con moita vergoña como por participar, ¿no? Ese pudor de falar en inglés é que, claro, non falo perfecto, bueno, ninguén fala, non somos nativos, pues é normal que non falemos inglés perfecto. Pues parece que, non sei, que temos que falar moi ben, ¿no? É realmente que temos que a lingua é unha ferramenta para comunicarnos. Eu quero preguntarche isto ou quero saber onde está a estación de tren, pois intento comunicarme e aprender diso, ¿no? Entonces, pero sí que dá certo pudor, as clases como que se fan un pouco máis lentas ao mellor, ou un pouco menos interactivas, menos participativas en xeral.
Temos entendido que co Plan Bolonia agora cambiaron algunhas cousas na organización dos graos. É obligatorio asistir a clase en todas as materias ou depende de outros criterios? Os grupos de alumnado son moi numerosos?
Ou está deixo chatear, non se queres.
Bueno, a ver, asistencia ás clases, bueno, non é obligatorio de todo, sí que é recomendable, pero a verdade é que non ningún profesor, poucos profesores obligan a ir á clase. Bueno, verdad, ahora mesmo os grupos non son moi, depende un pouco as asignaturas, sobre todo as de primeiro, cálculo, álxebra, sí que son máis numerosos, pero normalmente son grupos pequenos, de non máis de 20 persoas, ou seja, que...
Ben, eu sí, non, eu neso sí. Non temos moito, o sea, os estudantes que entran son un número limitado. Temos grupos moi razonables, podemos facer moitas cousas divertidas, incluso en optativas somos pouquiños, en cada materia, en materias optativas somos ainda menos, que che dá para facer máis prácticas de laboratorio, máis interacción, ¿no? Ao final, o número de persoas marca, non, se temos na cabeza esa clase universitaria en modo anfiteatro con 300 persoas, pois non é o noso formato para nada.
Por último, estaría ben rematar este segundo bloque con outro tema que nos preocupa moito. Cales son as saídas profesionais destes estudos? O índice de emprego elevado ou hai moito paro?
Bueno, empeza ti se queres.
Sí, bueno, as saídas laborais son bastante variopintas, o sea, podes acabar do típico de xefe de obra e incluso podes acabar estudando crecemento de tumores ou xemelos digitais de tumores, o sea, ou acabar nunha cervecería, a verdade é que a enxeñería de camiños é moi xenérica, sabes de moitas cousas, podes acabar de cousas completamente distintas ás que empezaste a estudar, relacionadas con a aeronáutica, relacionadas con sanidade, de todo un pouco.
Sí, a verdade que sí, é un bo resumo. Eu creo que eso pasa en moitas enxeñerías, vale.
Sí, eu creo que todas as enxeñerías
ten. Sí, pasa un pouco de, pero bueno, no noso caso podo constatalo porque coñezo moita xente que traballa en sectores moi variopintos. Por exemplo, por dar así un par de datos así curiosos, ¿no? Houve unha oferta de traballo xa fai uns anos, era unha empresa de prótesis dentarias, de prótesis para os dentes. Necesitaba un enxeñeiro estructural, un enxeñeiro de camiños, que lle calculase canto material tiñan que poñer en cada sitio, e necesitaban que fixeran esos cálculos a alguén. Tiña un departamento grande de cálculo, a verdad que me deixou moi sorprendido que houvese ese traballo, ¿no? Que tuveran ali buscando eso. Pois o que sei, ahora mismo hai moita xente traballando en renovables, por exemplo, pois nesos soles é un traballo pois, que pois, hai moito traballo, é un traballo que ten a súa, o seu interés, é divertido. Ao final, a parte de civil é casi organizar a logística toda, de como levar as pezas hasta destino, construir todos os camiños de acceso, construir as cimentacións, onde vas a poñer as grúas, que van a izar todo eso, planificar todo eso, planificar a economía de todo, digamos, o que importa, os money, o money, no, a pasta. Toda esa planificación, pues é como calquera outra obra, entonces, pues calquer proxecto, calquer obra que implique equipos de persoas, maquinarias, é unha xestión económica e intentar ter unha rentabilidade, pois é o típico traballo no que podes encontrar un enxeñeiro de obras públicas ou un enxeñeiro de camiños.
Si, ao final é como dixen antes, ao final a enxeñería de camiños ou calquera enxeñería o que require unha persoa que dé unha solución orixinal a un problema. Entón, prácticamente a maioría dos problemas que ten a sociedade pódense resolver con enxeñería xa xa de caminos, de industriais, de teleco, do que sexa, porque ao final moita xa xente ten unha capacidade para dar unha solución máis orixinal aplicando esos conhecimentos, entón podes acabar de moitas cousas.
Bueno, solo por dar datos, que busquei os datos como temos, temos unha enquisa feita a egresados desde o 21 ao 23, están todos traballando ou estudiando. Vale, o que está no paro é porque está ou vai entrar noutra titulación ou vai estudiar outra cousa. Está todo o mundo traballando. Sorprendeu-nos porque pensábamos que estaba por todo, había máis dispersión. Está 71% en Galicia, 22% en España e 6% en Europa. Vale. Hai xente por todos os lados, estudantes que lleulles din clase, veñen pola escola ali pues, algún día a buscar un papel, falas un rato con eles. Hai por calquer sitio, o sea, compañeros meus, amigos meus, estuveron na alta velocidade Medina La Meca, o meu amigo Álex estuvo facendo o metro de Sydney, o meu amigo Eduardo estaba de jefe dunha parte bastante grande do metro de Lima, en Perú. Eu tiña máis percepción de que estaban no estranxeiro, pero a realidade, os datos din que a maior parte da xente está aquí. Outro que me toca cerca anduvo por todos os lados, e agora está teletraballando, traballa en tema de instalación de paneles solares, traballa na Coruña, un dos seus objetivos vitais era ver o Depor todos os fines de semana. Bueno, quería vivir na Coruña, ter a súa familia cerca, etc. Entón, estuvo unha temporada por aí de viaxe, ganando un pouco máis de diñeiro, ou bastante máis diñeiro, e despois, pues, volves e buscas outro tipo de traballo, ¿no? Ahora mismo empeza a haber cada vez máis xente que traballa en remoto, ¿no? É un formato diferente. En este caso que vos digo, Alberto, pues, viaxe máis ou menos unha vez cada dúas, tres semanas, vais tres, catro días, normalmente por aquí, normalmente vai Italia, bueno, por Europa, un par de veces a Sudamérica, nada máis. Entonces, bueno, a mí, por exemplo, un perfil que me parece divertido, ¿no? Ou entretenido. Tamén por decirvos un canto se gana, porque non sei por que a xente non o suele decir, pues, temos aquí o salario medio, vos que estudiastes estadística xa, media, mediana e moda, vale? Bueno, o salario medio está en 33.000, vale? A mediana un pelín máis baixa, pero hai algún que ao mellor aos 2 ou 3 anos xa está ganando 50, 60.000, que está bastante ben, ¿no? Para un enxeñero junior, pues está bastante ben. A largo plazo, depende dos puestos, pero bueno, se gana bastante ben a vida, depende do que queres. Eso depende das persoas ou dos proxectos nos que te involucres.
Por completar un pouco este último apartado, hai diferenzas importantes entre España e outros países?
Poñoche un par de exemplos. Vale, hai países donde pues, digamos, se necesita infraestructura. Un compañero meu que está en ferrocarriles estuvo traballando en Uganda construindo a línea ferroviaria principal e gañaba pues, bastante diñeiro. Era este moi aventureiro, pues, a la se foi, ganaba moito diñeiro. Diste un país africano, pues, sí que se ganaba moi ben. Outros que están por Europa tamén están bastante bastante contentos. Pero claro, se estás fora, se, digamos, tes esa penalización de estar fora, vas porque che pagan máis. Se non, pues, dis ti, pues, pa cobrar normal ou pa cobrar razonablemente ben, pues, me quedo por aquí, ¿no? Entonces, así que hai diferencia a cando te vas a fora, pues, che pagan máis, lógicamente, ¿vale?
E imos ir coa entrevista, que dá moito de sí, pero podemos facer outra pausinha musical para escoitar a terceira canción, titulada Cerca de ti, de Sabela.
Si estoy cerca de ti, ya no se puede romper. Si vueltas conmigo, cerca de ti, no se puede romper. Miras con orgullo, entiendes. Cuando salto algún abajo, lames mis feridas. Hazme un pico, creo que eres bondad infinita, entiendes. Cuando el mundo se despista, faz que sea libre. Haz un brinco, se me recosto contigo.
Bloque quedamos con preguntas algo máis secundarias, pero cuxa resposta é boa cousa ir sabendo canto antes. É recomendable facer un máster ao rematar o grau? Que oferta de másteres relacionados con a enxeñería civil teñen na UDC e, en particular, na Escola de Camiños?
Bueno, abondando ou profundizando un pouco máis no que comentei antes das profesións reguladas, para ter as competencias plenas, tens que ser enxeñeiro de camiños, canais e portos. Igual que para ser enxeñeiro industrial, tens que facer o máster en enxeñería industrial, ou para ser enxeñeiro naval, tens que facer o máster. É dicir, ti non podes ter as competencias plenas. As competencias, bueno, o traballo de enxeñeiro técnico de obras públicas é similar, pero só na túa rama de especialización. O enxeñeiro de camiños pode facer de todas as ramas. É un pouco o resumo. Que máis é recomendable facer un máster ou non? Non hai por que decidirlo xusto ao acabar. Hai xente que fai e que lle gusta moito, por exemplo, o mundo empresarial e fai un máster de dirección de empresas. Hai moita xente traballando en negocios, en banca, en cousas así. E tamén podes facer un máster especializante en algo que che guste. Nos temos un máster da auga, pero hai infinidade de máster especializantes de moitas temáticas, non? Eso tamén ten o seu interés. Pero eu sí que me gustaría salientar o máster profesionalizante, porque senón non ten ese punto máis de ter todas as competencias desa profesión. Non sei se...
En que medida o plan de estudio incorpora a posibilidad de traballar con infraestructuras reais, prácticas en obra, proxectos con empresas ou colaboracións do CITEC?
Bueno, temos un programa de prácticas en empresa. A día de hoxe o emprego é pleno e normalmente pues, recibimos chamadas de empresas que queren estudiantes de prácticas e non temos estudiantes para mandar de prácticas normalmente. Esa é a situación actual. A realidade, pois a colaboración coas empresas casi escollen os estudantes ahora mismo. Poden escoller os sectores máis tradicionais son consultoría, que é facer proxectos, deseñar, por exemplo, unha nova rúa, deseñar o cambio de dirección dunha, pues, se fai toda unha reordenación dunha zona, se fai unha urbanización dunha zona. Ese é o típico proxecto de deseño. Simplemente pues, no teu ordenador, facendo os teus cálculos, as túas modelizacións, vas algún día a sacar unhas fotos, a visitar, falar ca xente, ver un pouco como está todo. E depois está a outra parte, que é a dirección das obras, ¿no? A supervisión das obras, que son, hai suele haber varios enxeñeiros implicados, pero a figura típica é xefe de obra, ¿no? De prácticas non va a ser xefe de obra, pero va a ser axudante de xefe de obra, ¿vale? Vas a colaborar, vanche mandar facer tarefas de supervisión de como se ese proxecto ideado na cabeza desde unha consultoría, pois como se leva a realidade. Entonces, eso se, esa parte está totalmente coberta. E pois colaboracións co CITEC. O CITEC é un centro de investigación punteiro a nivel nacional e incluso diría que europeo sobre investigación en edificación e enxeñería civil. Se non o coñecedes, pois vos animo a visitalo. No CITEC se fan prácticas durante a formación, porque hai certos equipos moi interesantes que só se poden ver ali. Pois no meu laboratorio os ensaios grandes de grandes elementos só se poden facer no CITEC, por exemplo, ou por exemplo para facer ensaios de caracterización de aceiros, pois usamos unha máquina, todos os estudiantes de primeiro pois pasan polo CITEC comigo, non? Como vamos a facer unha serie de prácticas para caracterización de aceiros, vale? Aceiros para estruturas. As prácticas son unha parte, eu creo que moi, digamos, o sector profesional está moi vinculado. Solo vos engado un dato, as empresas, temos moito vínculo coas empresas, tanto é así que ofrecen premios todos os anos aos estudantes da escola. Estamos falando de máis de 10.000 euros en premios. O sea, o mellor premio ao mellor proxecto de enerxías renovables, ao mellor proxecto de estruturas, tres premios distintos, cada un de 2.000 euros. O mellor proxecto de medio ambiente, o mellor proxecto de obras hidráulicas. Cada un desos anda con uns 2.000 euros de mobilidade sustentable. Hai un montón de premios. Porque as empresas queren que esas persoas ou esos estudantes que teñen ese interés en esa rama xa buscando que se incorporen. Pero son, digamos, directamente non se presentan. O sea, a verdad que é unha maravilla. As empresas veñen, organizan estes premios e os estudantes, ao presentarse o traballo fin de grado, que é obligatorio, vale, pues, o traballo fin de mestrado, pues, consiguen ou se presentan xa esos premios, pues, facemos uns eventos moi chulos donde pues, é moi feliz ou moi alegre ver que hai xente das empresas xa na escola, ¿no? Colaborando.
Como convenceríades a unha persoa nova de que estudos graves que ofrece a Escola de Camiños da UDC? Que argumentos son decisivos?
Pregunta durísima, dificilísima de contestar.
Sí, bueno, é un pouco unha pregunta complicada. Bueno, eu diría, bueno, ao final proxectase a unha serie de infraestructuras que ao final melloran a sociedade, axudan a xente. Eu creo que a parte bonita desta carreira, deste traballo, é poder ir pola calle un día e decir, pois, esa pasarela fixena eu, calculeina eu, non só a parte dura do traballo de cando estás igual ás 3 da mañán calculando ou vendo que non sai ou estás no programa da Cherror, pero despois ou salir á calle e decir, pois, eso fixeno eu. Creo que pois é moi gratificante para o enxeñeiro poder decir eso.
Sí, eso é... Sí, sí, che compro o argumento, me gusta moito. Eu iba a engadir pues, que se che gusta a mega construcción, se che gusta os negocios, se che gusta a aventura un pouco, se non notas claro tamén, porque esta titulación pues, ten unha, digamos, a mí me gusta decir que é unha chave que abre moitas portas. Podes traballar nunha oficina de 9 a 5 tranquilamente, te vas todos os días a comer a casa, pode estar facendo un parque eólico nas montañas na India, estudiaches o mismo. Quero dicir, podes facer calquera das dúas deses camiños se che abren, non? Hai outros, digamos, eu recomendolle non que estudie esta, estudie a que lle chame a atención, a que lle guste. Pero se ten que escoller ou estén dúbidas entre varias, que escolla unha carreira ou unha titulación que che permita ir a varios sitios distintos, que che permita varios itinerarios e con eso consigas adaptarte ao que che vai gustando cada vez máis ou o destino onde te leva o camiño.
E así, por último, brevemente, que tipo de colaboracións ten a UDC ou o CITEC con empresas ou organismos internacionais?
Uf, hai un montón de colaboracións, pues hasta de todo. Por poñerche exemplos, as modelizacións do Porto Exterior se fixeron aquí, varias modelizacións da construcción do Porto Exterior. Nos, pues, levamos agora unha temporada facendo unha mellora no diseño da anclaxe de torres eólicas, facémolo con ensaios in situ, é dicir, arrancamos o que sería o pé dunha torre eólica no propio laboratorio para caracterizar os adhesivos, todo o proceso constructivo. Bueno, hai un montón, realmente é un continuo.
Esta foi unha nova experiencia tratando o interesantísimo tema da orientación académica e profesional na radio. Esperamos que vos gustara. Obviamente, estamos moi agradecidos a Diego e a Arben que nos axudaron esta tarde a disipar as moitas dúbidas que nos xera o futuro.
Tristemente, chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de inmunización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por os alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Álvaro Belenda,
Manuel Barreiro,
Blanca Uzal
e Iago Vázquez.
A Fume de Carozo.